bogens bagside. Den Pulitzer-prisvindende forfatter. Chabons naturlige, overdådige og ekstravagante skrivestil er parret med blændende hvid Sunday Telegraph. Grady Tripp er en aldrende, vommet, hashrygende og sexgal forfatter, der i kriseår skulle færdiggøre den længe ventede opfølger til sin prisvindende roman. Han underviser spirende forfattere på universitetet i Pittsburgh, mens han kæmper med sit 2.000 sider lange manuskript, Wonder Boys. Terry Crabtree er Grady Tripps bizarre og overstrømmende redaktør, der ikke kan dy sig for at aflægge Tripp et rykkervisit. Hans besøg indleder en kaotisk weekend, der udvikler sig til en odyssé, hvor vi blandt andet møder Gradys brillante studerende, hans gravide elskerinde, hans hustru og en smuk logerende, men også en tuba, en død hund og Marilyn Monroes jakke spiller afgørende roller. Resultatet er en hysterisk morsom og intens jagt efter fortidens løfter, fremtidige berømmelser og meningen med Gradys liv. Absurd, morsom. Chabons elegante stil, perfekt virkeliggjorte personer og morsomme syn gør det til årets mest fornøjelige bog, Esquire. Bogens højre inderflap. Michael Chabon er forfatteren bag blandt andet Pittsburgh-mysterierne, den utrolige historie om Cavalier and Clay, det jiddiske politiforbund og Telegraph Avenue. Han bor i Berkeley, Californien med sin kone, forfatteren Ailette Waldman og deres børn, for den utrolige historie om Cavalier og Clay modtog Chabon Pulitzerprisen i 2001. MichaelChabon.com. Forfatterfoto by Ulf Andersen, Getty Images. Dedikation til Ailette. Citat. De måtte tro, hvad de ville, men jeg havde ingen planer om at drukne mig. Jeg havde tænkt mig at svømme, til jeg gik under, men det er ikke det samme. Josef Conrad. Den første rigtige forfatter, jeg lærte at kende, var en mand, der skrev alle sine værker under navnet August Van Zorn. Han boede på McClellan Hotel, som min bedstemor ejede i det allerøverste værelse i hotellets tårn, og underviste i engelsk litteratur på Coxley, et lille college på den anden side af den uanselige pennsylvanske flod, som delte vores by i to. Hans rigtige navn var Albert Vetch, og jeg tror, hans område var Blake. Jeg kan huske, at han havde et indrammet tryk af Den Gamle af Dage, festnet til det falmede fløjlstapet på sit værelse over det ludende jakkestativ af træ, der engang havde tilhørt min far. Mr. Vetches kone havde boet på et sanatorium op i nærheden af Erie, lige siden deres teenage-sønner nogle år tidligere omkom en eksplosion i en baghave, og det var mit indtryk, at han til dels skrev for at kunne betale, for at hun blev der. Han skrev gyserhistorier i hundredvis, og mange af dem blev på et tidspunkt også udgivet i datidens blade, som for eksempel Weird Tales, Strange Stories, Black Tower og den slags. De var gotiske i Lovecrafts stil og foregik i små, rolige byer i Pennsylvania, der var så uheldige at være grundlagt på steder, der i glemte tider havde været hjemsøgt af blodtørstige fremmede guder og iroquois, torturkulte, men skrevet i en tør, ironisk, samtidig nærmest ekscentrisk sprogtone, som jeg senere skulle finde et ekko af i John Colliers værker. Han arbejdede om natten med fyldepen, siddende i en vinergyngestol med et svært, stribet uldtæppe over skødet og en flaske bourbon på bordet foran sig. Når det gik godt med arbejdet, kunne man høre ham i hver en krog af det sovende hotel, høre lyden af stolen, der gyngede manisk frem og tilbage, mens han udsatte sine helte for den grusomme skæbne, som deres lidenskab for unævnlige ting gjorde dem fortjent til. Men efterhånden som markedet for kulørte gyserhistorier svandt ind i årene efter 2. verdenskrig, dukkede de dyre hvide konvolutter med deres eventyrlige New York-adresser ikke længere så regelmæssigt op på porcelænsbakken på min bedstemors klaver, og inden længe holdt de helt op med at komme. Jeg ved, at August Van Zorn forsøgte at tilpasse sig. Han henlagde rammen for sine fortællinger til forstederne og lagde større vægt på humor, og han forsøgte uden held at sælge disse tamme og spøgefulde fortællinger til Colliers og Saturday Evening Post. Så en mandag morgen, der var 14 år og gammel nok til at kunne begynde at sætte pris på det, han skrev, denne anonyme, venlige mand med selvhadet, som havde boet under samme tag som min bedstemor og mig i de foregående 12 år, kastede Honoria Vetch sig i den lille, hurtigt strømmende flod, der løb forbi sanatoriet gennem vores by, og ned til den gule Allegheny. Hendes lig blev aldrig bjerget. Søndagen efter, da min bedstemor og jeg kom fra kirke, sendte hun mig op ovenpå med Mr. Vetches frokost. Almindeligvis ville hun selv være gået op, og hun sagde altid, at man ikke kunne regne med, at Mr. Vetch og jeg ikke ville spille hinandens tid. Men hun var vred på ham over, at han af alle tomme søndage i sit liv havde afslået at gå med i kirke netop denne gang. Så hun skar skorperne af et par kyllingesandwicher, lagde dem på en bakke sammen med en saltbøsse, en hvid fersken og en bibel, og jeg gik op ad trapperne til hans værelse, hvor jeg fandt ham siddende i sin stol med et lille bitte, sortkantet hul i venstre tænding. Stadig langsomt gyngende frem og tilbage. Trods sin svaghed for litterære blodsudgydelser og i modsætning til min far, som jeg forstod havde lavet et værre svineri, sagde Albert Vetch farvel meget ordentligt og med et minimum af blod. Når jeg siger, at Albert Vetch var den første rigtige forfatter, jeg lærte at kende, var det ikke fordi, han en overgang kunne sælge sin historie til nogle blade, men fordi han var den første, der led af midnatssygen. Den første med gyngestolen og den trofaste flaske bourbon, og det stirrende blik, der selvom dagen skinnede af søvnløshed. Under alle omstændigheder var han nu, hvor jeg tænker over det, den første forfatter, der nogensinde krydsede min vej, virkelig eller ej. I et liv, der generelt set har været en anelse overbefolket med repræsentanter for netop den mopsede og småskøre slægt. Han blev en form for eksempel, jeg som forfatter har efterfulgt lige siden. Jeg håber bare ikke, at jeg har fundet på ham. August Van Zorns historie og historier spøgte i mine tanker den fredag, da jeg kørte til lufthavnen for at hente Crabtree ved flyet. Det var umuligt for mig at se Terry Crabtree uden at huske på disse sære noveller, eftersom man kan sige, at vores venskab er blevet grundlagt på August Van Zorns ukendthed. På den selv samme ynkelige fiasko, der var med til at knuse livskraften hos en mand, min bedstemor sammenlignet med en ødelagt paraply.